Hartlike goeienaand vriende, en is my voorreg om vanavond weer saam met u te wees en so die woord van die Here ook so vir u te bring. Vriende, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u, o Here my rots en my verlosser. Amen. Nou vriende, ek nooi elkeen my woord saam my oop te maak by 2 Samuel hoofstuk 11. By 2 Samuel hoofstuk 11. Ongelukkig het ek nou nie 'n boodskap voorberei vir lidmaatskap nie, maar jy kan oopblaai maak by 2 Samuel hoofstuk 11, waarvan ons sal lees vanaf vers 1. Ek hou vir die voor. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Bathsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juist van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hittiet na my, en Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of dit goed gaan met Joab, en of dit goed gaan met die manskappe, en of dit goed gaan met die oorlog. En Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete, en toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark en Israel en Juda bly in hitte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oopveld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar as u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria het die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het Dawid hom genooi en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. En in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die hewigste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuvel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op die plek gesit waarvan hy geweet het, dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daarvan die manskappe van die dienaars van Dawid geval, en Uria, die Hittiet, het ook gesterwe. Daarop stuur Joab met Dawid die hele beloop van die geveg, om die hele beloop van die geveg mee te deel. En hy gee die boodskapper bevel en sê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woorde van die koning opkom en hy vir jou sê, waarom het julle so na by die stad gekom om te veg? Het julle dan nie geweet dat hulle bo van die muur af sou skiet nie? Weet Abimelech, die seun van Jeribeus het verslaan, het nie 'n vrou bo van die muur af 'n boonste meelsteen op hom gegooi, sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle dan so naby die muur gekom? Dan moet jy sê, u dienaar, Uria, die Hittiet, is ook dood. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel, wat Joab hom opgedra het. Die boodskapper het namelijk aan Dawid gesê, die manne was vir ons te sterk en het teen ons uitgetrek die veld in. Maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort, toe die boogskutters bo van die muur af op u dienaar se skiet, sodat daar van die koning se dienaar se sterf het, en u dienaar, Uria, die Hittiet, is ook dood. Daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, Laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper, teen die stad en verwoest dit, so moet jy om moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerou klaag oor haar heer. Nadat die routyd verby was, het David gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Net tot sover in die wonderlike woord van ons Here Jesus Christus. Vriende, kom ons sit net so en dan verenig ons 'n gebed. Almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons die woord vanaand kan open en weer uit die woord kan lees en hoor wat U met ons wil kom spreek. Here, en as ons so die woord lees, dan sien ons voorbeelde van mense wat Godvreesend was, mense wat reg gewandel het en wat ons kan sê is geloofshelde vir ons tot vandag toe. Maar dan sien ons ook in die Bybel teleurstellinge van mense wat geval het, wat misluk het, wat sonde gekies het bo U, en wat so U naam tot oneer gemaak het deur hulle dade. En Here wil ons U dank dat ons die woord het wat vir ons albei voorbeelde gee van hoe om te maak en hoe om nie te maak nie. Here, dankie vir die geleentheid vanaand, dankie dat ons hier in die kerk kan wees, en dankie dat ons ook so kan bid vir ons land, vir die kerkraad, vir Dominee Gerard en sy vrou, Here, dat U met hulle sal wees, die huisgesin, Here, dat U vir hulle die nodige wysheid sal gee om oor hierdie gemeente te waak en te regeer. Here, wil ons ook so kom dank vir die lidmate wat bygevoeg is vandag by die gemeente. Aan U kom die lof en die eer ook daarvoor. En dit is soos daar die vers sê, U het dagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Want op die einde van die dag gaan dit nie oor hoeveel lidmate ons kan wen nie, nie Here. Dit gaan oor U saak, want die bediening is U saak en U voeg by die gemeente volgens U wil. En wil ons U ook verheerlik daarvoor. Here, ons wil ook so kom bid vir die siekes, vir die mense wat nie hier kan wees nie, en ons wil hulle ook so kan opdra en ook vir hulle kom bid. Here, seën ook dan die woord en laat het ook tot U eer dien. Amen. Nou vriende, ek plaas graag die aandag op vers 27 van ons geleese gedeelte, wat lees as volg. En nadat die routyd verby was, het David gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. En ek wil graag met u praat onder die tema, die sonde wat gelei het tot afval. Die sonde wat gelei het tot 'n val. En ek wil graag 'n vraag aan u stel, hoe groot moet 'n sonde wees wat 'n mens begaan, hoe groot moet daardie sonde wees wat 'n mens verrig, dat dit 'n geestelike val in 'n mens se lewe kan bring? En ons sien uit David se lewe, dat vanaf hierdie hoofstuk, vanaf hierdie sonde wat hy begaan het en die straf wat gevolg het, sou sy ryk nooit weer dieselfde gewees het as wat het was nie. Nie net het dit vir hom 'n geestelike val gebring nie, 'n val wat nie vir hom weer, waar hy in verhouding meer so was nie, het dit nie net vir hom 'n striweling gebring met die Here wat hy weer kon herstel nie, maar het dit ook vir hom probleme veroorsaak vir sy ryk. U sien vriende, David was nou op die hoogtepunt van sy ryk. Hy het nou hierdie mag gehad, hy het nou hierdie koning geword wat nou sou onthou geword het en hierdie sterk weermag en mense was 10-1 bang vir David gewees. En David is nou op die ouderdom van 50. En weens hierdie hoofstuk het dinge so erg gebeur, die straf wat gevolg het, dat sy koninkryk nooit weer sou herstel soos dit was nie. Soos reeds genoem, David is nou 50 jaar oud en dit is die tyd van oorlog. Die konings trek uit om oorlog te maak en wel dit is die tyd wat die konings veronderstel is om uit te trek, maar David, wat 'n koning is, besluit vir een of ander rede om agter te bly in Jerusalem. Nou, ons sal nou nie weet wat was die rede daarvoor nie, maar hy het besluit, hy gaan nie uittrek nie, hy gaan agterbly terwyl die manskappe gaan oorlog voer. En terwyl hy nou daar bly, agterbly, het hy nou een aand opgestaan van die dak af van die paleis en het nou buitekant toe gestap, en hy kom nou buite op die dak en is sekerlik aand gewees, want dit is aand, en hy sien 'n vrou, 'n beeldskone vrou wat sy hele lewe sou verander het. U sien vriende, David word hier gekonfronteer met een van twee keuses. Hy kon of omdraai, en hy kon voor die Here gaan bid het en sê, Here, deursoek my hart, dat ek nie sondig nie. Dit is wat Dawid kon doen. Of hy kon verder kyk, en hierdie sonde kon 'n ernstige val bring, wat tot een oneer van die naam van die Here gedien het. En ongelukkig weet ons wat sy keuse het Dawid gemaak. Hy het gekies om sonde te verrig. Nou is daar mense wat die volgende stelling maak en hulle sê, maar dis die vrou se skuld. Kyk, hoekom bad sy buitekant? En nou volgens argeologiese bewyse, wat ek bietjie gaan oplees het, daardie tyd was dit die beginsel gewees om buitekant die persoon nou die gaan bad. Daar was 'n mirasie, of kom ons kan sê, 'n buitehof gewees, en die persoon het dan daar ingegaan en water oor hulle self uitgegooi. Maar as iemand van die straat af sou loop, sou hulle niks sien nie, want soos ons reeds genoem, dis soos 'n mirasie. Maar as 'n persoon van 'n hoogte sou afkyk, dan sou hy gesien het wat gebeur. En weer eens, Dawid het een van twee keuses gehad. Hy kon omdraai en voor die Here gaan buig en kniel en vir die Here vra om sy hart te deursoek. Maar hy het nie. En weet ons wat die ernstige gevolge was? En so sien ons hoekom Jakobus 1 vers 15 tot waarheid wat sê sonde baar sonde. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 15. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Jy sien net soos Dawid nalatig was om waaksaam te wees oor die sonde. Nalatig was om te heers, nalatig was om ten bloede toe te veg teen die sonde, gebeur dit ongelukkig vandag nog. Jy sien mense val in verskriklike pyn en hartseer, onnodige droefheid, onnodige huise wat opbreek en wat nooit weer kan herstel nie. Huisgesinne, families wat nooit weer dieselfde vriendskap sal hê nie. Verhoudings wat verbreek is. Verhoudings wat met die Here verbreek is, omdat mense nie waaksaam was nie. Omdat mense toe die sonde kop uitgesteek het, het hulle weggedraai van die Here af en gehardloop na hierdie begeerlikheid. Want dit het so goed en so reg gelyk, sonder dat hulle gefokus het op wat die gevolge gaan wees. Jy sien vriende, dan sal mens so rondkyk in hierdie wêreld van ons. As mens fokus op wat mense doen en mens sien hierdie negatiewe dinge en mense wat kinders van die Here is en die sonde wat hulle doen en mens kan die vraag vra en mens kan wonder en vra, waar is die mense wat God dien? Waar is tog die voorbeelde van oud wat ons hoor van, ons hoor van ou verhale wat ons hoor van mense wat godvreesend was. Hoekom is dit nie meer vandag daar nie? Hoekom is dit so dat mense grappe maak en lag oor sonde? Dat mense dit nie meer ernstig vat nie? Dat mense maar net doen en as hulle sonde doen, dat hulle nou maar 'n verskoning. Ek was maar verlei of wat ook al se rede. Hoekom is mense nie meer godvreesend nie? Soek hulle nie meer die behaag van die Here nie, maar is hulle so maklik om die verkeerde te doen? En dan word ons herinner dat ons oë nie moet hou op rolmodelle nie. Want jy sien mense, ons leer word van kleins af geleer van hierdie rolmodel en daardie rolmodel en daardie persoon na wie toe ons moet kyk en hoe wonderlik. En dan het om weer teleurgestel te word met dinge wat hulle ook kan doen. Want hulle is ook in sonde ontvang en gebore. Jy sien daar's Dawid, 'n man van God. Mens word van sonderskool afgeleer van hierdie godvreesende man. 'n Man wat vir Goliat verslaan het. Hierdie man wat nie sy hand durf slaan het aan Saul nie. Wat gesê het, ek slaan nie my hand aan die gesalfde van God nie. Selfs hy het geval. Ja, selfs die man na God se hart het op 'n punt gekom om sonde te doen. Dit is waarom ons fokus op die Here Jesus Christus op die einde van die dag moet hou. Maar kom ons fokus op hierdie sonde wat 'n val bring. Want jy sien vriende, na aanleiding van ons vraag van tevore, enige sonde, klein of groot, bring 'n val vir die kind van God. Dit bring straf, dit bring rou, ongelukkigheid. Nou kom ons kyk hoe en waar begin so 'n val. En hier in ons eerste gedagte sien ons, die sonde wat gelei het tot 'n val, begin by 'n sondige begeerte. Dit begin by 'n sondige begeerte. 2 Samuel 11 vers 3 en vers 4, die A gedeelte. En Dawid het ondersoek laat doen aan die vrou en hulle het gesê, is dit die Batsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hittiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. Jy sien, soos wat ons nou reeds genoem het, hy het nou 2 keuses gehad en hy het nou gekies om meer uit te vind oor die vrou. En in plaas van hom soos Josef te wees, wat nadat 'n vrou hom gryp en sy aandring by hom om te sondig, vlug sy weg. Hy gaan nie en roep die vrou en sê, ja, jou man is nou nie hier nie, kom ons doen dit nie. Hy dink nie eens om dit te doen nie. Hy sê direk vir haar, nee, want ek gaan teen die Here sondig. En dan hou dit aan. Dis nie dat die vrou hom een keer gevra het nie. Sy hou aan en Dawid het aanhou vlug. Hy het buitekant toe gehardloop. Weggevlug van hierdie sonde af. Dit is die voorbeeld wat Josef kom stel het. En jy sien Dawid doen nou precies die teenoorgestelde. In plaas van om te sê, Here, ek het nou gekyk en ek wil net kom bely voor u. Raak hierdie onskuldige ding wat gebeur het, sonde, want hy wil net meer uitvind oor hierdie vrou. En jy sien wat sê Matteus 5 vers 27 en 28, jylle het klaar gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eg breek nie, maar ek sê vir jylle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar eg breek gepleeg het. Die oomblik toe Dawid oorgegaan het om meer uit te vind oor die vrou, sodat sy begeerte in werking kan spring, toe het hy klaar die sonde gepleeg. Hierdie man van God, wat kon onderskei tussen reg en verkeerd, wat goed geweet het, wat is sonde, en wat is afskuwelik in die oë van die Here, en wat is nie afskuwelik nie, kies die verkeerde. 'N dwaase besluit, wat ernstige gevolge gehad het, en net soos Dawid in die geheim gesondig het, van die begin af 'n begeerte gehad het, en nie waaksaam was nie, gebeur dit vandag nog. Mense word in die versoeking gebring, en dan in plaas van om waaksaam te wees van dag 1 af, om te sê, ek sal nie sondig teen die Here nie, word dit in die geheim gedoen, word dit daar agter deure gedoen, word dit daar gedoen waar die ouers die kind dalk nie eers kan sien nie, daar by die skool, of daar by die werk waar die vrou nie weet wat er aangevang word nie, doen mense sonde. Maar hulle vergeet een ding, hoewel die geliefde dit nie kan sien nie, weet die Here precies wat aangaan. En hulle vergeet dat die Here bedroef as mense sondig. En die oomblik as mens sondig, dan word die Heilige Gees bedroef. Jy sien Spreuke 6 vers 25 sê, begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie. En dit is wat Dawid moes onthou het. Maar in teendeel het hy die teenoorgestelde gedoen, hy het toegegee en hy wou net meer weet. En nou kan mens die vraag vra, maar hoe bly mens waaksaam? Hoe kan ek waaksaam bly dat ek nie so maklik gevang word deur hierdie sondes wat so goed lyk nie? Wat so begeerig lyk vir my vlees nie? Wat ek so maklik kan toegee nie? Hoe kan ek waaksaam bly? Want ek wil toch nie sondig teen die Here nie. Ek wil nie die hart van die Here bedroef nie. Hoe moet ek dit doen? En hoor wat sê Matteus 26 vers 41. Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Mense besef nie hoe swak is die vlees nie. Hulle besef dit nie. Daarom is daar mense wat uithang saam met die verkeerde groepe. Hulle beweeg in sekere groepe en dit pla hulle nie en dan net om gevang te word met sonde. Want hulle het nie besef hoe swak die menslike vlees is nie. En ons is ongelukkig in die tyd van humanisme waar die mense opgemaak word, jy is in staat en alles en jy kan dit bereik, en in die oomblik wanneer in verslawing val, dan moet jy nou maar net aanhou stry, en dan sukkel mense en voel mense, in plaas van om van die begin af die Here te gesoek het, om van die begin af te besef, ek kan gevang word.
Ek kan val in die sonde. Ek is nie so sterk soos ek dink nie. Maar ek is afhanklik van die Here. En dit is die enigste oplossing wat daar is om nie te val nie, is om gedurig deur waaksaam te wees. Gedurig deur op u knie te val en te bid en sê, Here, help my. Help my dat ek nie teen u sondig nie. Help my dat hierdie begeerte nie ontaard nie. Ongelukkig, by Dawid het dit ontaard. En dit bring ons by ons tweede gedagte, namelijk die sonde wat gelei het tot 'n val, het uitgeloop op overspel. 2 Samuel 11 vers 4, en toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juist van haar onreinheid gereinig het, daarna het sy na haar huis teruggegaan. Jy sien, Dawid se begeerte het nou oorgeloop in aksie. Met die medeweter dat die vrou getroud is, laat roep hy haar. En begaan hy nou die daad. En mens kan nou die vraag vra, hoe gewillig was die vrou gewees? Hoekom het sy so maklik toegegee aan hierdie versoeking? Waarom het sy nie van die begin af gesê nee nie? Maar mens weet nou nie, hoekom nie, dalk was sy bang vir die koning, dalk was sy bang om vir die koning nee te sê, of dalk was dit om haar man ook nie by die huis was nie, maar hoe dit ook al sy, altoe was skuldig aan hierdie sonde. Altoe het hulle self skuldig gemaak. En net soos Dawid se sonde, se begeerte geloop het in sonde, gebeur het met ons vriende. Jy sien, wanneer een mens nou daar die versoeking val, en een mens neemt dit nie ernstig nie, en een mens sondig, dan bring dit een bedroefde hart na vore. Jy sien, vriende, dan bring dit nou waar een mens nou sondig voor die Here. En ek is seker, Dawid het geweet wat hy verkeerd doen, maar hy het sy gewete gesis. Een man wat gedurig deur psalms aan die Here geskryf het, wat gesê het, hy vind sy welbeha in die wet van die Here, doen hierdie ding. Hy het nou die sonde begaan. In plaas van om aan te hou weerstand bied, het dit nou oorgegaan. Hy het nou egbreek gepleeg. Jy sien vriende, mense pleeg sonde vandag so algemeen en is nie eens meer vreemd nie. Mense doen verkeerde dinge en jy is nie eens snaaks as jy dit doen nie. Ek het al half jaar reaksies gehoor as ander mense, ongereddes van die wêreld, na 'n kind van die Here kyk en hulle vra, waarom doen jy nie hierdie dinge nie? En die kind van God sê, ek kan nie dit doen nie, dan sê hulle dit, ag ons sal jou eendag vang. Want is vir hulle vreemd. Jy sien vriende, daar is soveel min voorbeelde van mense wat nie val nie. Daar is soveel min voorbeelde van mense wat nie gevang word deur sonde nie. Dis so algemeen. Die wêreld lewer mense op, van die jeug af, in die hoërskool, wanneer mense uitbeweeg, in die universiteit, en is die versoeking daar. En daar word net toegegee en toegegee. En selfs die familielede het nie eens een wonderlike voorbeeld nie. Dit is nie hoe dit behoort te wees nie. As ek mens 'n kind van God is, dan behoort mens nie te sondig nie. En as mens sondig, dan behoort jy dit te bely en te laat staan. Voor die Here stil te word en sê, Here, ek het gesondig. Kyk wat het ek gedoen. Ek het u naam tot oneer gemaak. En ongelukkig is dit wat Dawid ook nie gedoen het nie. Hy het nie gaan bely toe hy die daad misgaan het nie. En dit bring ons by ons laaste gedagte, namelijk die sonde wat uitgeloop het tot 'n val, word toegesmeer met moord. 2 Samuel 11 vers 14 tot 15, en in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab, en stuur dit met Uria weg, en hy het in die brief geskryf en gesê, sit Uria op die voorpunt van die ewigste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel. Jy sien vriende, nou dat die sonde nou plaasgevind het, en hy het nou die woorde gehoor van Bathsheba wat sê, ek is swanger, laat roep hy vir Uria. En ek is sekere mense hoop, hy sê vir Uria wat hy gedoen het. Hy sê, Uria, ek het gesondig, dis wat ek gedoen het. Ek bely. Maar hy steek het weg. Asof een sonde nie genoeg was nie, word het nou toegegooi met nog sonde. En op die einde van die dag is het hierdie groot koek van sonde, dit is soos het spul doring draad wat aan mekaar gekoek is, mens weet nie waar die begin en die einde is nie. Dis net 'n gemors. En dit is precies waar Dawid nou staan. Die sonde kom net nie op 'n einde nie. En nou jok hy vir Uria. Hy laat hom kom en sê, gaan na jou huis toe af. Gaan slaap by die huis, jy kom van 'n lang reis af. En wat doen Uria? hy gaan slaap op sy voorstoep. En David vra vir hom, waarom gaan jy nie af na jou huis toe nie? Hoekom gaan slaap jy nie? Meen, jy kom nou van hierdie huis af, hoekom gaan jy nie terug na jou huis toe nie? Uria sê, hoe kan ek by my huis slaap? Terwyl daar 'n weermag is wat in die oopveld slaap. Jy sien, Uria toon iets wat David nie eers kon toon nie. Uria, 'n soldaat, sê, hy kan toch nie gaan slaap in sy huis, terwyl hy weet, Joab is in die oopveld nie. Terwyl haar oorlog aan die gang is, hoe kan hy dit doen? Maar David is besig met ander dinge, in plaas van om soos Uria se voorbeeld voor te sit. En dan maak Uria om die volgende dag dronk en stuur hom net weer huis toe, want hy raak nou desperaat, net om 'n dronk soldaat op sy voorstoep te kry. En op die punt het hy sekerlik moedeloos geraak. En hier is vir my eintlik sekerlik die hardste gedeelte van die en dan stuur hy 'n brief in die hand van Uria, wat hom ombring. 'N brief wat Uria se lewe sou gekos het. En Uria het dit nie eens geweet nie. Hy het gegaan met hierdie brief in sy hand en het in die hand van Joab gegee. En dit het sy lewe gekos en hy word gesterf. En mens vind die woorde van David in vers 25 wat sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Asof David sy gewete probeer sis. Dis maar net nog 'n persoon wat gesterf het. En hoeveel mense is daar nie vandag wat presies dieselfde doen nie? In plaas van om berou te toon, om te besef my sonde het my uitgevang, gooi ons net nog leens op. Maak ons net 'n erger situasie. Maak ons dit net nog groter sonde. Mense is eerder bereid om te lieg, om geraamtes in die kas te hou, om seker te maak dat hulle ouers nie weet wat hulle doen nie, om dinge weg te steek, eerder as om met die waarheid uit te kom, asof God nie sien wat hulle verkeerd doen nie, asof dit hulle van spyt gaan bewaar, maar min wetend, die Here sien alles, en die Here gaan rekenskap gee, vriende, hy oordeel soos wat hy wil, hoor wat sy Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En ek het 'n goeie illustrasie van uit die geskiedenis, koning Leopold die tweede van België, wat oor die Kongo geregeer het in Afrika, en hy was die gedeelte van die Kongo gegee, en dit was nou sy gedeelte gewees om te regeer, en in die 23 jaar wat hy daar regeer het, is meer as 50% van die populatie gedood. En dit sit 'n perspektief van so wat 10 miljoen mense wat doodgemaak is. Jy sien, hy het gegaan vir die rubber, want fietse was daar die tyd baie in aanvraag, en hy het rubber uitgekry, en so hierdie fietse vervaardig en meer geld gemaak. En met die geld wat hy gemaak het, het hy homself standbeelde opgerig in België, homself opgehemel. Terwyl hy die mense slawe gemaak het, hy het hulle geskiet as hulle nie genoeg rubber lewer nie, en hy het baie wrede dinge verrig, en hy het probeer so stil as moontlik hou van die samelewing. Hy het seker gemaak, dat die ander lande dit nie sou uitvind nie. En soos jy weet, soos wat het gebeur, 'n mense sonde vang jou uit, en sy sonde het hom uitgevang. Foto's was begin versprei, het versprei van wat hierdie dinge wat hier gebeur, baie wrede foto's, en dit het uitgekom, dat koning Leopold hierdie wrede dinge verrig. En dit het die gevolg gehad dat hy op die einde van die dag Kongo moes verkoop aan België. En vandag word koning Leopold onthou as een van die wreedste, wreedaardigste manne, wat tot die dag van sy dood toe ontken het oor hierdie dinge wat hy begaan het. Wat nie sy voet by die Kongo gesit het nie, maar wat hierdie wrede dinge laat verrig het. En hoe gebeur dit nie vandag nie? Ons steek ons sondes weg. Ons wil dit stilhou, ons wil dit nie openbaar aan die Here nie, ons wil nie gaan stil word en erken, ons het gesondig nie, totdat dit uitkom, totdat die sonde ons vang en dit by die Here uitkom. Want jy sien, David se sonde het hom gevang. Op die einde van die dag moes Nathan na hom toe gaan en sê, hierdie ding wat jy gedoen het is verkeerd, en die spyt wat het vir hom ingehou het. Vriende, dit hoef nie dieselfde te wees nie. Die woord is vir ons 'n duidelike waarskuwing van wat gaan gebeur as jy nie bely nie. Maar hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis beter om die sonde te erken as om het stil te hou totdat het openbaar word. Ek sluit af. Ons het vandag gekyk na die sonde wat gelei het tot 'n val. En ons het gesien uit als begin by 'n onskuldige begeerte wat soos niks lyk nie. 'N Begeerte wat nie bely was voor die Here nie en wat ontaard het in sonde, 'n ernstige sonde. Nou dat ons gedurig voor die Here moet waaksaam wees dat ons nie dat ons moet pas op teen ons begeertes van ons hart. Ons het gesien dat soos dit het genoem hierdie sonde het oorgegaan in 'n daad. En in plaas van om hierdie daad te bely van die begin af, is daar nog sonde opgegooi om het weg te steek. En op die einde van die dag is dit 'n hoop sonde. 'N Hele spul sonde wat nou net 'n probleem veroorsaak het vir Dawid. En dat hy ontken het wat hy nie bely het nie. En hoe dit gelei het tot 'n val wat sy koninkryk nooit weer dieselfde sou wees nie. Vriende, dis met u wat die Here praat vandag. U moet verstaan dat enige sonde, klein of groot, bring 'n geestelike val. Dit behaag die Here nie as 'n mens sondig nie. En ons is so dikwels geneig om verskonings uit te dink. Maar ek kon myself nie keer nie. As ons sien die hartseer traan in ons geliefdes se oë en ons sien daar die seer wat dit veroorsaak, dan wil ons verduidelikings gee. Maar dan is dit te laat. Iemand het eendag vir my gesê, 'n ding eindig nie verkeerd nie, 'n ding begin verkeerd. En die vraag is, waar gaan u die ding laat begin? Gaan u dit van die begin af afstuur op een groot sonde, of gaan u van die begin af dit reg hanteer? Wil u nie vandag die besluit maak om waaksaam te wees teen hierdie sondige begeertes nie? As jy gesondig het, bely dit en laat staan dit. En moenie dit wegsteek met nog sondes nie. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons besef hoe nietig die mens is en hoe maklik ons sondig. En ons kan dalk dink, hierdie is sommer net 'n verhaal en dalk nie die ernstigheid van sonde besef nie. Maar as ons weet dat sonde self beteken, dit is opstand teen God. 'N Direkte rebellie teen die Here. Here, dit al sigself moet vir ons 'n vreesaanjaande gedagte gee, dat ons nie teen U wil staan nie. Dat alhoewel ons gered is, ons is nie gevry waar dat ons nie gaan sondig nie. En ons het U nodig. Here, ons wil U kom vra dat U ons sal help om waaksaam te wees. Dat as ons gesondig het, dat ons het sal bely en in plaas van om nog sonde bo op dit te gooi. Here, dankie dat ons hierdie woord kan hoor. Dat ons kan weet hoe om reg te lewe. Dat ons die eendag kan omdraai en sê, ons het nie geweet nie. Ek het nie geweet soveel sonde en sonde kan soveel seer veroorsaak nie. Ek het nie geweet dit gaan bedroef bring tussen my en die verhouding van die Here nie. Hartseer bring tussen my en die Here se verhouding nie. Maar dat ons van die begin af dit sal bely en die Here sal soek en ons begeerte na hom sal wees. Dankie Here vir die boodskap. We gaan ook met ons vanaand waar ons verskillende rigtings gaan en dat het ons doen tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Amen.